Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Ilm läheb aina ilusamaks, päev läheb järjest valgemaks. Areng toimub meie silme all, et ühel hetkel taas üle võlli minna ja muutuda, noh, nii nimetatud taand arenguks uue talve suunas, kui just jääaeg vahel ei tule. Nädalavahetusel on olnud hulk huvitavaid sündmusi, hulk kenasid informatsioone ja ära leierdatud klipikene peaministri esinemisest mütsikeste teemal, mis tõenäoliselt jah, võib-olla veel väga pikk jutu aine päris paljudele, aga tänase seisuga tuleb tõdeda, et peaminister on hoopis puhkusel, kuigi kirjatükid ilmuvad ikka. Aga jah, 17. veebruarist kuni 20. veebruarini osaleb ta Kanada suusamaratonil veel ja muud niisugust ka veel. Rahandusminister Jürgen Ligi on siis 19. veebruaril koguni Tartu maratonil. Tema number on 583, mis on igati väärikas number just nimelt. Rahandusministrile, sest märgib see ju ühte teatavat kulla proovi ja no niimoodi tema on, kellel on proov ja kellel on kuld. Nädalavahetuse sündmustest nii palju, et tuli pähe hulk huvitavaid kahtlusi ja mõttelaadseid asju ja üks nendest oli, et aga võibolla tõesti teatud gruppi inimeste suur soov on põhjustada mässusid, et võimalikult rohkem inimesi tuleks tänavale. Karjuks midagi, ma pean silmas muidugi kreekat, paneks midagi põlema, lõhuks midagi. Ja noh, mida edasi, seda väiksemaid vahendeid nagu selle jaoks vaja peaks minema. Kui see on eesmärk, siis miks? Kui me räägime demokraatias, kui me räägime sõnaõiguses, kui me räägime hästi reguleeritud ühiskondades, kuidas on võimalik, et inimesed tulevad tänavale ja ei ole rahul? Võibolla on küsimus selles, et inimesed ei saa enam aru, mida neile öeldakse, mida kõike nende heaks tehakse, kui palju laenusid võetakse, et neil oleks veel parem elada ja kui korraga enam laenu juurde ei saa, ongi see samune majas, aga ikkagi, miks jõutakse niisugusse olukorda, kus keegi leiab, et olukord on välja kannatamatu? Kui arengud on nii õigesuunalised, kuidas on võimalik, et sajad inimesed lihtviisiliselt külmuvad arenenud Euroopas surnuks? Miks see on nii? Miks ei ole kokkuleppeid? Võiks ju muidugi tõesti öelda, et teeme ühe suure seaduse, et keegi ei tohi vägivaldsesse surma surra, aga tundub, et nende samade isiku vabadustega lähevad mõned asjad tükkmaad hullemaks. Eks loomulikult oma põhjus ja oma süü ole selles ka infokiire liikumisel, kuigi peab ütlema, et informatsiooni liikumine on juba mõneti piiratud ja informatsioon, mis esitatakse, on ise ka piisavalt segane. Näiteks täna mina lugesin artiklit, mis oleks võinud olla eesti keeles, kuigi ta oli eesti keeles või vähemalt keeles, mis väga meenutas eesti keelt, aga ta oli ka päris pikk artikkel ja mis seal pattu salata, minusugusele raske taibulisele oli see artikkel pisut üle jõu käiv. Iga lause nõudis süvenemist, mõtlemist, nõudis fantaasiat, et välja lüpsta, mis seal taga kõik varjul peab olema. Iseenesest teema ju lihtne. Majandus- ja kommunikatsiooniministeriumi tööjõuvajaduse prognoosis selgub, et Eesti tööturul on 2018. aastaks vaja täiendavalt üle 130 000 inimese. 2018. aastaks lahkub tööturult hinnanguliselt kokku 110 kuni 120 000 inimest ehk iga viies töötaja. Ka hõivatute arv suureneb ligi 20 000 võrra, kuid hõive kasvust tulenev täiendav vajadus on kordades väiksem töötajate asendusvajadusest. ühe hooga võiks ju öelda, et see mõjub sama sujuvalt ja sama rahustavalt nagu kunagised peredajom paslednji izvestja. Druženike Altajskava kraja pjait pora võpõlnili polugodni plaan ja nii edasi. Ja tuleb rahustav mulla kindlal kella ajal, no jumal tänatud, see oli praegu kirjapildis, aga majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, see on selge. Tööjõu vajaduse prognoos süveneva töötuse tingimustes, see paneb juba mõtlema. Eesti tööturul, tööturg, nagu me teame, on tingand sih, see on koht, kus turu kaubaks on tööjõud, see tähendab, et mõistus seal eriti ei ole ja selekteeritakse, noh, ilmselt siukse visut maniakaalse või teisalt vastupidi tühja pilgu järgi, kellel seda toorest tööjõudu kõige rohkem on, no ma muidugi lõõbin hetkel, aga 2018. aastaks on vaja 130 inimest mingitki tööd tegema. Miks ma ütlen mingitki sellepärast, et kui tegemist on tööjõuturuga, siis tähendab, et need inimesed on mõeldud selleks, et neilt laekuks maksusid, mida riik saaks näidata siis kuskil positiivses sahtlis. 2018. aastaks lahkub tööturult hinnanguliselt kokku 110,000 inimest ehk iga viies töötaja. Mida see võiks tähendada? Kuidas lahkub? Variant see, et kas ta läheb siis mõnele teisele tööturule või issand kutsub ära või mis see on siis? Miks nad lahkuvad? Võiks öelda selgelt, et umbes 120,000 inimest jääb liiga vanaks ja läheb pensionile. Et nad saaksid oma pensioni kätte, peaks tulema 120,000 inimest ja raugematus töövaimustuses uhama, sest vaatamata sellele, et inimesed on oma pensionifondi nagu juba välja teeninud, ikka 40-50 aastat tööstaaži, sellest ei jätku, kuna fondi halduri palk on selle kuradi fondi ära söönd. Võiks ju niimoodi seletada, aga samas see võib põhjustada jälle olukorra, kus inimesed tulevad tänavale, vehivad kätega, no meil käituvad nad viisakalt, teevad pisut karnevali võib-olla, aga mujal põletatakse autosid, pekstakse aknaid, sisse rabatakse, mis annab. Ja kõik selleks, et karjuda valitsuse poole, kuulge astuge tagasi, me võtame ise või anda mõista, et kuulge, andke meile nüüd leiba ja vaatemänge ja kutsuge veel Moskva suure teatri ballett ka ja mis te mõtlete seal üleval. Ühesõnaga, asi on pisut jabur, võiks ju midagi ise ka teha. Ütleb see sama uudis, et ka hõivatute arv suureneb ligi 20,000 võrra, kuid hõive kasvus tulenev täiendav vajadus on kordades väiksem töötajate asendusvajadusest. Kes nüüd sellest aru sai endale, teeb pika pai, aga samas võib öelda, et see on ühe konkreetse kitsa inimeste ringi gruppi tsunfti omavaheline kõnepruuk, kus teostuse sooritus algab juba preteostuslikust faasist ja areneb sujuvalt realisatsiooni faasi läbi, noh, see on enam vähem selge jut, eks ole. Uute töötajate arv võiks rahvastiku prognoosi kohaselt hakata veidi suurenema 2020. aasta paiku. Enne seda, nagu ma mõistan, me oleme selles faasis, kus nagu ei võiks hakata suurenema või mis asja. Muidugi lause, mis sealt edasi tulevad. Inimeste kõrge tööturu aktiivsuse määra korral vastab prognoositud hõive tasemele 628,000 hõivatud tööpuuduse määr veidi üle 6%. Pikemas perspektiivis hakkab tööealise elanikkonna vähenemise tõttu hõivatute arv siiski langema. Tõepoolest, ma tahaksin minna uuesti kooli, et saada aru nendest mantratest ja nii edasi, aga samas on mul kurikahtus hinges, et tegemist on kvalitatiivse hüppega ühiskonnas. Tiiger sealt otsast juba hüppab, aga see ots, kus meie oleme, on veel kindlalt maas ja ei tea, kas lähebki järele. Akta tekst, no selle ümber on ka olnud palju igasugust tantsu ja tramburaid ja peaasjalikult on siiski käivitav faktor olnud katalüsaator. Katalüsaatori rollis antud juhul meie peaminister, kes rääkis seemnetest ja hõbe paperist foolium mütsikesest, millest töötava rahva laiad massid aru said ja oma arusaamist ka demonstreerima tõttasid, teades muidu enamalt jaolt ikka, et me nüüd protestime selle vastu, mida me ei tea, mis on ja nagu kõnedes kuuldus siis ja me palume, et ärge võtke seda vastu, vaid arutage ikka edasi, arutage. Aga aktatekstid ja kõik need, ma ei taha ma veel nende juurde pidama jääda kohe kuidagi pidi, ma pigem võtaksin ühe kirja, mis tuli eelmisel nädalal ja mis annab ka oma ette signaali. Iga üks võib seda signaali ju kirjeldada nii nagu tema südametunnistus lubab, kas see on ohusignaal või on see rõõmukellad või tont teab mis asi. Aga kirjatükk, mis tuli, ütleb nii, noh, alguses muidugi ilus viisakas tere. Ja siis jätkub. Ka sel kevadel pakub TÜ karjääri ja psühholoogilise nõustamise talitus üliõpilastele võimalust osaleda ainekursusel õppimine kõrgkoolis. Ma nüüd ei tea, kas ehk liiga hilja ei ole, sest kui ütleme kolmanda, neljanda, viienda kursuse tudengid lähevad, ainekursusele õppimine kõrgkoolis, et määrata kindlaks, kus nad on, kes nad on, millise supi sisse nad sattunud on ja nii edasi. Aga kirjatükk ütleb, et seekord alustab lausa kolm gruppi. Igas gruppis maksimaalselt 20 inimest. Tagasiside osalejate poolt on olnud väga positiivne, seega julgen seda soojalt soovitada. Millest võib järeldada, et tudengid, kes on käinud kursusel, kus ma olen, kes ma olen, mis minuga juhtunud on, need ütlevad, et näe, targemaks sain. Ma olen üliõpilane, meenutab mõneti kohe nagu mõnda algilist võõrkeele õpikut, kus esimene lause on kõige tähtsam, I am a boy, millega on kõik öeldud. Ja mis annab ka vestluspartnerile teatava vihje, kes sa oled ja mis sa oled. Aga jah, kirj ütleb, et kursus pole olnud ainult huvitav, vaid tudengite kinnitusel said nad sealt ka häid nippe. Ikka selleks, et paremini õpingute ja ka ise endaga toime tulla. Taaskord tundub mulle, et noh isegi, gümnaasiumi viimane klass oleks vast natukene hilja niisugusi asju seletada, et võiks aasta veel varem ja siis viimases üle korrata, et kas midagi kohale ka jõudis. Ainekursuse maht on 3 EAP-d, kes tahab, uurib, mis see on ja palutakse abi tudengitele info abistamisel. Olge nii kenad ja saatke oma teaduskonna listidesse selle kursuse kohta teave. Lisaks edastan vastava teate sinna ja nii. Nüüd siis asja juurde. Hea Tartu Ülikooli üliõpilane, kutsume teid osalema ainekursusel õppimine kõrgkoolis. Kursus koosneb 3 alateemast. Karjääri planeerimine, suhtlemisoskused, aja- ja rahajuhtimine ja õpioskused. Kursuse eesmärk on aidata üliõpilastel omandada ja arendada oskusi, omadusi ja teadmisi, mis aitavad paremini toime tulla õpingutega ülikoolis. Õpitakse analüüsima oma elu rolle, vajadusi ja väärtusi ning tegema neist lähtuvalt valikuid. No, et kui sa oled valinud endale õppides keemiat rolliks peaminister, siis sa pead tegema valiku, noh, vaat niimoodi. Käsitletakse eri situatsioonides kohanemist, vaimse ja füüsilise heaolu säilitamist ja parendamist, aja- ja rahakasutust. Kui neid viimast kahte ikka oleks, küll neid oskaks kasutada ka, eks ole? Õpitakse analüüsima end õppijana ja oma õppimise tõhustamist õpitehnikate abil. Õppe toimub kontakt- ja e-õppena. Kursuse läbinud saavad Tartu Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse, mille alusel saab ainepunkte võtta korras taseme õppes arvestada. Võtta, see on jälle niisugune kenakene kogemuslik värk ja nii edasi. Ainekursuse läbiviimist toetab Euroopa Liit sotsiaalfondist ja kursus on osalejatele tasuta. See on tegelikult üks jagu vägev ja võimas asi. Mulle see igatahes meeldib, sest lõppude lõpuks võiks ju hakata ka tudengitele õpetama lugemist, lugemise algkursus ja arenenud lugemine. Potil käimise jätame vast vahele, lasteaia õpetajad tulevad sellega hästi toime, aga kirjatehnika võiks küll mängus olla. Niimoodi tema on, et jõudsin nüüd juba kirjatehnika juurde, niisugune ilus sõna, muide mul oli see... Jah, niimoodi, et see kolm, mis mulle pandi juba esimestes klassides, see oli tõenäoliselt väikese mööndusega ja muu eripärasid arvestades. Aga nii tema oli, käekiri on mul kole nagu 20-aastase praktikaga arstil. Aga noh, õnneks ma ei kirjuta ka suurt midagi ja väljarääkimine on küll selge, aga tihti peale raskesti mõistetav, mis annab asjale veel erilise safti juurde. Aga väljarääkimise koha pealt, jah. Kõik kirjatehnika välja rääkimine kõik see lugesin mina vapustavat artiklit Janek Mägi kahegeega. Ja tema leiab, et kui Andrus Ansip ei oleks akta vastuvõtmise õiguses nii kindel, siis ei oleks ta ka nii veenvalt ja nii kujundlikult esinenud, mille kohta saab öelda, et absoluutselt õige tähelepanek. Siin oli tegemist tõenäoliselt eufooriaga, kergendusega, sellega, et nüüd on asjad otsustatud, see on lahendatud. Ma lähen maratonile, teeme kõik asjad, noh, nii, et oleks nagu tehtud ja hurra, jahuu, sööge seemneid, pange mütsid pähe, mis ei olnud muide, tõepoolest, kellegi halvustamiseks, vaid ütleks, et kujund ja selle eest ei saa ka vabandada. Sinna juurde ühel hetkel võibolla jõuamegi, aga Janek Mägi kirjutas väga ilusa loo, mis mulle meeldib. Ära vaadanud peaminister Andrus Ansipi Riigikogu infotunnis esitatud kõne võltsimisvastase kaubanduslepingu akta kaitseks, võib olla täiesti kindel, et meie riik on heades kätes. Andrus Ansip juhib riiki sellise kirega, et on võimatu kahelda tema riigimehelikkuses ja suure Euroopa kodumaa vankumatus truuduses ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, mis on ilusti öeldud. Ja saa sa nüüd aru, on see nali või mitte, aga selle kirjatüki järgi ütleksin ma, et autoris on igal juhul kaduma läinud suurepärane nekroloogi kirjutaja. Nii stiilselt öeldi, no võtaks mõned näited ja vastandaks sellega, kuidas siis, noh, olukorra kirjeldusega. Kirjutab Hermägi, võimatu kahelda tema riigimehelikkuses ja suure Euroopa kodumaa vankumatus truuduses. Tõlge eesti keelde, täidab kõiki käske, mis tulevad Brüsselist, vastavalt Nõukogude armee vande tõotusele. Vanemad mehed küllap mäletavad seda tõotust ja niimoodi ta neid täidab. Seal oli vist öeldud, et bespreikoslovnõvõ palnjaid vse vojenski ustav ja nii edasi. Ütleb Hermägi ka nii, demagoogiale võib vastu astuda ausa, enesekindla ja julmalt otsekohese ründamisega. Mis eesti keeli oleks, vastuväiteid peremehe käsule saab tagasi lükata käsku nürimeelselt korrates ja vastuvaidlijat naeruvääristades. Järgmine. Ansipi kujundid olid lennukad ning tema klassi poliitstaar võib seda endale lubada. Täpsemalt öeldes tulevad need talle pigem kasuks. Seega siis vastaseid võib naeruvääristada vahendeid valimata. Seljatagune on ju tugev. Järgmine näide. Sellist ohvrimeelsust hinnatakse Euroopas kõrgelt. No, see oli muidugi, ütleks, et kadevõimetusse kalduv libastumine Ansipi edasisele karjäärile vihjamise läbi ei ole ilus. See on libastumine, see on lapsus lingva. Edasi. Erinevalt elamislubadest või varastatud kirjadest ei teinud Ansip ju muud kui lihtsalt head ja vaimukat nalja, millest nutikad inimesed aru saavad. No sellega on öeldud, et ülejäänud mass on selle mõistmiseks liiga juhum. Ja sellega ilmselt soovib kirjatüki autorgi rõhutada oma paati pääsemise võimaluse suurenemist. Kõik, mida tahab, surub läbi. Üks sõna oli puudu. Kõik, mida peremees tahab, surub läbi. Ja oppositsioon ning isegi ajakirjandus aitavad sellele ainult kaasa. Jah, selle asja tõlge siis võiks olla, et teatav osa karjäärihimulistest ajakirjanikest toetab kõminat, et ka ise piruka juurde pääseda. Õnneks vandenõuteoreetikuid ligi ei lasta. Peaministri kuvandilt sai tolm hetkega pühitud. No, see tähendab, et Ansipi karjäär jätkub säravalt vahendeid valimata. Ärge unustage, mina ka aitasin. No, lõõbiga pooleks muidugi, aga kus suitsu seal tuld ja me oleme jõudnud oma ühiskonnaga nii kaugele, et kui keegi teeb nalja, siis ajab sihu karvad püsti. Ja kui keegi ütleb midagi, no, kõrgemalt poolt peavolude, siis jääb naerma küll teataval määral. Muidugi siin tuleb selle sama Janek Mälgiga ka veel meelde, et nemad, kas see oli Ivo Rulliga koos suhte korraldajad, ütlesid Delfile, et kui peaminister Andrus Ansip nüüd võtaks vabandada selle oma akta teemalise sõnavõtu pärast Riigikogus, siis muutuks riigis õhk puhtamaks. Noh, ja siis oleksime CO2 kvoodis ka ilma või, aga heakene küll, kas peaminister peaks vabandama? Korra ma küsisin. Ma küsin veel kord nüüd. Mille eest? Kas selle eest, et ta üle pika-pika aja sattus pisukesse võimu eufooriasse ja näitas oma tõelist palet? Võibolla te panite tähele. Erinevalt stabiilsest poliitpominast rääkis ta kõva ja selge häälega. Temperamentselt, isegi miimika tekkis. No, heakene küll oli närvi nõrkus, aga me nägime tema tõelist olemust. Ja selle eest nõuda inimese vabandamist. See läheb minu jaoks juba liiga keeruliseks. Herr Ansip oli võidus kindel. Truualamlikult naersid ja plaksutasid kõik truualamlikud. Ja inimesed tõesti, jätke see pilt endale meelde, selles oli tõde ja tõe eest ei tohi vabandada. Ja mõelge edasi, kui Ansip vabandaks selle eest, et ta unustas teeskluse, see oleks nüüd küll nali. Oleme jõudnud informatsiooni juurde ja tahes tahtmata kaldub ikkagi see mõte mul sinna samasse akta suunas, kuidas see akta peab ikka tulema ja kuidas ta midagi ei muuda ja sellepärast, et ta midagi ei muuda, on ta vaja hädasti vastu võtta. No tegelikult muudab ta nii palju, et tekib katusseadus, millele alluvad kõik pisipunnid, ehk siis liikmesriikide seadused. Ja kui on juba katusseadus võrdemisi hõreda sõnastusega, siis võib sealt tulla ka imesid. Vaatasin muidugi mina uudiseid ja sain teada Delfi andmetel, et Tartusse kogus meeleavaldajaid politsei hinnangul 600-700. Kuskil poole kõrvaga kuulsin pool Raekoja platsi täis tuhandeid, vaata et rohkem kui Tallinnas. Postimees kirjutas, enam kui poole Tartu Raekoja platsis täitsid täna inimesed, kel südamel interneti vabadus. Kurikuulsa akta lepingu vastu tuli meelt avaldama hinnanguliselt 1000 inimest. Õhtuleht ütleb, vabaduse väljakule kogunes üle 1000 inimese. Siis juba ligi 3000 protestijat. Postimees ütleb 2000. Nii et hinnanguline värk, ei tea palju neid oli, aga ma ütlen, et vabaduse platsil oli rahvast palju ja kuigi märksõna oli üks, oli tõlgendus ilmselt erinev. Minu silmal see üritus tegelikult suri ja suri ta sel hetkel, kui püüne peale ilmus palavalt armastatud riigireetur Kristiina Ojuland kenasti palja peaga, et pildil ära tuntakse, siis hakkas tema kuulutama, Ja muu hulgas ütlesin, me oleme täna siia kokku tulnud hirmust. No, võibolla see on signaal kellelegi, et me juba kardame, tehke nüüd koleda täält ka ja siis me jookseme. Aga rahvast oli tõesti küllaga ja fakt on see, et ei ole ilma sead asja, millele mõni puukend ei suudaks külge imeda. Võibolla mõni inimene võpatab siin õudusesse, mida lepa ütleb, ojuland reetur, tema on ju ikka auväärd ja tema on ju mepp, nagu tiitlina kirjutatakse. Aga, minu daamid ja herrad, Eesti Vabariigi põhiseaduse paragraf 123 lõige 1 ütleb, et Eesti Vabariik ei sõlmi välislepinguid, mis on vastuolus põhiseadusega. Ja vaatame nüüd palun 16. aprilli 2003, Ateena, Euroopa Liiduga ühinemise leping. Eesti Vabariik esindasid Arnold Rüütel, president ja välisminister Kristiina Ojuland. Ja alla kirjutamise näol oli tegemist põhiseaduse paragraf 123 just nimetatud esimese lõike rikkumisega, sest Eesti Vabariigi põhiseadus selleks hetkeks muudetud ei olnud. Ja põhiseaduse muutmine oli allkirja põhitingimus. Ilma selle eeltingimuse täitmata ei ole tegevus põhiseaduslik ja on käsitletav riigi reetmisena, tahad või ei taha. No muidugi, kui palgata ikka röögatu advokaatide armee, siis trambiks selle küll hoopis kangelasteoks, mille auks tuleks püsti panna lausa monument, kohe nagu Jeltsinile, Pätsile vist 79. ka kuskil avati, et on siin sündinud, aga tal korraliku ausamast ongi, seda ei oskagi praegu peast öelda. Vaatame ka Ojulandi seisukohta Euroopa Liidu parlamendis hääletusel. Selle koha peal näeme tema aktateemalise hääletuse märgina didn't vote, mis tähendab, et ei hääletanud. Kes hääletasid siis ja kuidas? Indrek Tarand, Siiri Oviir, Vilja Savisaar Toomast, Ivari Padar olid akta poolt. Indrek Tarand oli akta vastasel meeleavaldusel Tartus kõneleja, ehk siis tuul pöördub. Tunne kelam, ainukesena oli vastu ja nagu ma ütlesin, Kristiina Ojuland didn't vote, oli targematki teha ilmselt. Miks kelam vastu oli, kes seda teab, võibolla tahab pensionipõlveks natuke kangelase orooli koguda, võibolla sai tõesti asjast aru, kuigi see tundub uskumatu, sest see inimene ei tee midagi läbi mõtlematult. Eesti interneti keskkond, kui organiseerija ise kirjutas, et tegu oli suurima rahumeelse kodaniku algatusel tekkinud meeleavalduse ja protestiga pärast laulvat revolutsiooni. Noh, niimoodi ta võis olla. Aga tõesti, mina nägin siiski, et üritus oli poliitikutele maha müüdud, et saada endale seljatagune. Kas üritusel oli sõnum? Esimese kõne lõpus selgus, et arutage veel sel teemal edasi. Konkreetset seisukohta, konkreetset analüüsi seal ei olnud. Emotsionaalne, jah. Kas seljatagune oli? Jah, tuttavad poliitikud olid seljatagune. Kas seal oli? Noh, kodaniku julgust ja põhimõttekindlust. Kardan, et pigem mitte. Samas tunnistan ausalt, et need üritused, seda tüüpi asjad on vajalikud, kuigi ma ootaksin kohale rohkem mõtestatud massi kui mütsi ja maski näitajaid, kellel võivad olla küll head ja huvitavad mõtted ja kes oskavad neid ka mikrofoni öelda, sest nad teavad ju õiget vastust, aga kelle saabumine oli nagu oli. Jumal tänatud, et see ei olnud suvel ja et õllemüüjad kohal ei olnud. Üks kirjutaja kirjutas, miks ei näinud me laval põhimõttekindlat ja julget Margus Lepat? Milline on Margus Lepa poliitiline kuuluvus ja tema seisukohad? Seda ma kahjuks ei tea. No tema kirjutas selle peale, et avaldasin oma seisukoha ka avalikult ja etteheide on põhjendatud. Vastan lihtsalt selgelt. Kuna tegemist oli Eesti interneti keskkonna kogukonna üritusega, siis sellest lähtuvalt valisid ja kutsusid esinejad nemad, vastavalt oma kõige paremale äranägemisele. Tõsi, ma tegin selle triki ka, et kutsusin Eesti interneti kogukonna esindajaid saatesse, aga saates keelduti, sellest ma rääkisin 19. jaanuar oli see kuupäev, kui ma rääksin sellest, see oli reedene päev, saates ka pisut ja põhjus, miks nad ei tulnud Nõmme raadiosse, oli lihtne selge. Kaalusime siit poolt seda pakkumist meie Skype'i jututoas ja tekis aru saame, et paljudele on Nõmme raadiost jäänud miski pärast negatiivne mulje. Räägiti isegi, et teil on Hitleri fotofoajees ja puha. Inimesena ei oleks mul isiklikult mitte midagi Nõmme raadiosse tuleku vastu. Meeldib süviti arutelu ja ka mõningane intellektuaalne provotseerimine, et asja tuumani jõuda. Samas tahes tahtmata olen ma ka ühingu juhatuse esimees, mistõttu minu väljaütlemisi seostatakse ühingu ametlike seisukohtadega. Ning nii mõnigi, selle koha peale ma paneksin sõrenduse. Meie ühingu eksistentsiks ja arenguks vajalik praegune liige, toetaja, ei pruugi piisavalt süveneda, et natsisümboolika pealispinnast kaugemale näha. No tegemist on, jah, ütleksin, et ülevõimendatud teemaga, sest lõppude lõpuks tänagi vaatasin pisut internetis ringi selle sama natsi teemaga seoses just nimelt ajendatuna sellest, et noh, inimesed nagu heidavad ette. Mein Kampfi 125 lehekülge päris korralikus keeles kirjutatud eestikeelselt olemas, kuigi siin autorikaitse võib ju rääkida mida tahes ja võibolla niisuguste teoste ja niisuguste mõtete levitamisele tahetaksegi aktaga panna käpp peale, et ainult valitud saaksid öelda, see on kakabä ja kui sa seda oled lugenud, on su silmad pruuni värvi ja keegi ei taha sulle otsa vaadata ja meie peame truualamlikult uskuma. Ma ei tea, kas siin see liikmed toetajad, kas see viitab nüüd sponsoritele või kellele, aga tundub, et osa inimesi on närvilised ja kardavad tavalisi pudelisilte, kuigi sel juhul peaksin nad välistama ka Itaalia näiteks oma reisisihtkohana, sest seal nad võivad sattuda tanklasse, kus on mitte ainult Hitleri, vaid ka teiste sama reitinguga meeste, no ma ütleks siiski, et Hitleri reiting oli kõrgem ja piltidega etikette õllepudelitel, veinipudelitel mojalgi. Aga kas me võiksime midagi järeldada sellest, et me oleme õige asja eest väljas, aga me väga valime, kellega me õige asja eest väljas oleme, sest muidu me ei saa olla õige asja eest väljas, kui nähakse, et meid meie õiges võitluses toetavad valed. See on natukene niisugune kummaline mõttekäik, aga on tema nagu on. No sellega on mõneti paigas ka, kes dikteeris ürituse sisu, sest lõppude lõpuks, kui inimesed peavad arvestama oma toetajate ja liikmetega, siis ühes küljest on see demokraatlik, aga teises küljest, kui toetajad ja liikmed ei tolereeri kogu ühiskonda, kellelt nad nõuavad tolerantsi, siis me oleme jällegi lõhkise küna ees. No mida võiks vastata? Poliitiliselt kuuluvuselt kuulun ise endale ja pean olema ainult enda ees nii nimetatud poliitilise korrektsuse esindaja ja ütleme seda välja, mis on mul siin selles number 60 katlakeses, mida ühe külje peal tehivad karvad ja teise poole peal on jälle silmad nina ja kõik muu niisugune värk. Oma järeldustes olen täpselt nii vaba kui ise tahan. Seisukoht on mul ka konkreetne. Eesti vabariik tuleb kiires korras saneerida või muidu on hilja. Ja saneerimisel pean silmas minu pärast kas või staasika hambaarsti ettekannet sellest, millised kohustused on pannud riik erasektorile, tuginedes sellele, et aga inimesed ei saa ju ilma hammasteta järelikult maksku erasektorile ja riik ei pea siia sekkuma dekoratiivselt natukene, jah, aga seda, et hammastega kodanikud on riigi üks tähtsamaid toimefaktoreid. Kujutage endale ette, et meil on vaja saata 1000 meest sõtta, ja nad kõik oigavad amba valu käes ja kui sa ütled, et hakka nüüd minema, nad või teise arvata, eks ole? Aga mis asi on akta? No, ma ei tea, kui paljud head kuulajad teist on selle dokumendiga tutvunud. Akta on võltsimisvastane kaubandusleping Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide. Vat kummaline. Euroopa Liit ja liikmesriigid on siin juba mõneti eraldatud. Umbes niimoodi nagu meil on ka need, kes nimetavad ennast riigiks ja need, kes on siis see, mis riigist üle jääb. Aga tõesti, tegemist on Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Jaapani, Kanada, Korea Vabariigi, Maroko Kuningriigi, Mehiko Ühendriikide, Singapuri Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Uus-Meremaa vahel. Kaubandusleping siis. Ükski käesoleva lepingu säte ütleb üks tekst suhteliselt alguses ja see tasub nagu ära fikseerida. Ükski käesoleva lepingu säte ei piira lepinguosaliste kohustusi teiste lepinguosaliste suhtes, mis tulenevad kehtivatest lepingutest, seal hulgas TRIPS lepingust. No TRIPS on üks analoog ja teda on seal aktas mitmel korral ka eraldi välja toodud, aga põhimõtteliselt kui me sõlmime lepingu, et teie kohustused ei kahane. Milles on asi? Meie kohustusi ei piirata. Kas see nõuab lepet? Ei nõua. Meie kohustused jäävad samaks. Kas see juba nõuab lepet? Aga me oleme ju selle kohta, milleks me kohustatud oleme lepingu sõlminud. Võib järeldada, et lahtine mulk on see, et kohustused võivad suureneda katus lepingu läbi, eks ole? Niimoodi see kahjuks on, mida see täpselt tähendab, tont seda teab, aga nii on kirjas. Kui tulla teema juurde, siis seal on väga palju neid asju, et käesolev leping ei, ta ei ole, ei tee, ei muuda, ei. Aga miks ei kaudu? Miks pahem pidi see loogikaga umbes niimoodi nagu oli see suur rahva küsitlus Euroopa Liiduga liitumise ja põhiseaduse muutmise koha pealt, milles tõenäoliselt suur osa inimesi ilma pikema vintsutamiseta ei saagi aru, mida see täpselt tähendab ja isegi kui nad on võimelised kordama, mida see täpselt tähendab. Ei anna see veel tagatist, et nad teavad, mida nad nüüd häälitsesid, kuigi see on võibolla isegi nende ema keeles. Nii tema on. Juhul kui me sõlmime, head kodanikud, teiega lepingu, et Nõmme Raadio ei ole elevantide pesemise ühing. Nõmme Raadio ei sea takistusi sipelgatele nende teel. Nõmme Raadio ei takista looduskaitsjaid loodust kaitsmast välja arvatud juhul, kui nad loodust kaitstes ei kaitse loodust piisavalt. Ja nii edasi. Ja niimoodi kuni kuuenda paragrafini, mis nendes dokumentides on siis artiklite nimetuse all. Ja see kuues artikkel ütleb, pealkiri on tal siis intellektuaal omandi õiguskaitse tagamisega seotud üldised kohustused. Punkt üks. Iga lepingu osaline tagab, et tema õiguskaitseaktidega nähakse ette täitemenetlus, mis võimaldab tõhusate meetmete võtmist käesoleva lepinguga hõlmatud intellektuaalomandi õiguste rikkumise vastu seal hulgas. Selle ma tooksin eraldi välja. Kiireloomuliste õiguskaitsevahendite võtmist rikkumiste ennetamiseks. Mida see tähendab? Kas see tähendab, et kui keegi kõnnib ringi mustad mõtted peas või vähemalt väidetavalt mustad ja väidetavalt peas, siis me võime võtta kiireloomulise õiguskaitse vahendi ja ennetada. Nii võib ju tegelikult mõne inimese abordilegi sundida, sest meil on alust arvata, et teie vaadete juures te kasvatate temast niisuguse inimese ja me ju teame, millega see ühes riigis lõppes, eks ole? No muidugi see on mitte ainult kiireloomuliste õiguskaitsevahendite võtmist rikkumiste ennetamiseks, vaid ka edaspidiste rikkumiste tõkestamiseks. Et ennetamine ja edaspidine on pandud siin paika ilma oleviku seisundita. No, selle koha peal annaks ka midagi ju fantaseerida, miks siis olevik välja on jäetud. Menetlusi rakendatakse viisil, mis võimaldab vältida tõkete loomis seaduslikule kaubandusele ja ette näha meetmed nende menetluste kuritarvitamise vastu. Mis tähendab seda, et sellest dokumendist on vähe ja me peame tegema siia veel terve portsu alamaid akte ilmselt juurde, sest tuleb ju põhjalikult ära seletada, kuidas välistada menetluste kuritarvitamist, tähendagu see mida tahes. Niimoodi on see teos konstrueeritud ja vägisi jääb mulje, et need, kes kontrollivad, no näiteks kui meie loome organisatsiooni, mille tegevus on salastatud ja mille tegevuse kohta antakse infot ainult neile, kes on volitatud enda kirjutatud seadusega selle infot saama, siis näiteks kui see kõrgemalt seisev, kellel on enda kirjutatud õigus saada infot pornofilmidest, eriti, noh, ütleme laps pornost, ta esitab oma tellimuse organisatsioonile, kes hangib selle info tasuta ja annab selle vastavale instantsile vaatamiseks, analüüsimiseks, arutamiseks, vaidlemiseks. Võibolla lapsporno ei ole hetkel kõige konkreetsem, aga kui kõrgemalt poolt nõutakse välja värskete filmide piraatkoopiad, siis loomulikult selle eest ju ei maksta, eks ole, sest nemad on kutsunud ja seadnud end kontrollima just nimelt seda aspekti. Samas on tulnud veel üks teade selle sama akta teemal, kes on huvitatud, head inimesed, astuge ligi. Indrek Tarand, MEP, kirjutab. Akta teabepäev Kumus. 22. veebruaril algusega kell 11. Palun registreeruda kell huvi. Sõna saavad Rikard Falkvinge, Karmen Turk, Jaak Kikas, Aleksei Kelli, Kaidi Sarv, Linnar Viik, Jaak Lipma, Jaagup Irve. Sissepääs on tasuta. Ma panen selle lingikese ka juurde. Eks siis, kes on huvitatud, uurib ise ja laseb teistelgi uurida. Võibolla saame ka selgusele, milles siis küsimus õieti on. Kas selles, et peaminister oli kaadris reibas, rõõmus, elujõudu täis? Ja väidetavalt solvas sellega paljusid, kes panid siis peaministri soovitatud foolium mütsid pähe, pakkusid sihvkaasid, ühesõnaga tegelesid sellega, millest nad aru said. Või on küsimus selles, et võiks tõesti uurida, millega tegu on. Ja kui see tõesti Eestis midagi ei muuda ja meil kõik seadused olemas on, siis meil ei ole vaja sellega pugemise pärast peremehele liituda. Ja muide nii kummaline, kui see ei ole. Autoriõigust on ju võimalik ka konfiskeerida. No tavaliselt on niimoodi, et kui autor on surnud, siis makstakse sugulastele, aga näiteks Mein Kampfi autoriõigused on Hitleritelt konfiskeeritud ja kuuluvad Bayeri rahandusministeriumile. Kas nad saavad ka, noh, näiteks Venemaal venekeelde tõlgitud eksemplari müügist teatud summa või nad ei saa, seda mina teile seletada ei oska, aga loodan muidugi kõige paremat ja nii edasi ja eks vaadake ise, kuidas hakkama saate. Aga täna on meil kätte jõudnud juba 21. rabialaval 1433 või 13. veebruar 2012, ehk siis 20.5772 või 13.10.2225 ja juuliuse päeva number on 2.455.886. Afganistani laipu ei loe, sest võibolla on kellelgi nende peale autori õigus. Vaatame ajalugu. 1633. Roomas vahistati Galileo Galilei. 1910. Hakkas ilmuma ajaleht Tallinna Teataja. Huvitav, kas mõni pealinna väljaanne selle õigusjärglase tiitli peale ka pretendeerib või lassa ka olla. Aasta 1912 sündis Harald Riibalu, Eesti sõjaväelane. Ja uskuge mind, põhjust on. Seda kuupäeva meenutada. 1914 Tartus esininastus esimene Eesti mängufilm Karu jaht Pärnumaal, operaator Johannes Pääsuke. 1919 Eesti vabadussõja raames alustas rahvavägi lõunarindel uusi pealetunge, et tõrjuda venelane Eesti piiridest kaugemale. Eestimaale jõudis ka Rootsi vabatahtlike väegrupp, kuhu kuulus 178 meest ja keda juhtis siis major Karl Axel Mothander. Aasta hiljem, pärast rootslaste saabumist, kas nüüd sellepärast, aga vaieldamatult pärast seda, ratifitseeris asutav kogu Tartu rahulepingu. Aasta 1922 Varssavissa jalguse 17. veebruarini kestnud Soome, Eesti, Läti ja Poola välisministrite konverents. Sõlmitud lepingud pidid panema aluse Balti liidule. Soome oli vastu ja Balti liitu ei tulnud. Eks neid põhjuseid võiks analüüsida, aga on nagu on. 1945. aastal algas liitlasvägede kangelaslik operatsioon Dresdeni pommitamine. Kes seda teab täpselt, kui palju sel inimesi hukkus, aga suurim seni pakutud arv on 500 000, väiksem, et jäi kõik ellusest, kõik olid läinud ära, aga üldiselt arvatakse, et 250 000 põletati seal ikka päris surnuks. Pommid tekitasid ju niisuguse kuumuse ja hapniku vaeguse madalamates kihtides keldrites eriti, et see oli tõeline põrgu, aga selle eest liitlaste ja kangelaslik. Ma ei tea, kas nüüd sellepärast, aga igal juhul pärast seda 1959. aastal asutati välismaaga sõpruse ja kultuurisidemete arendamise ühing. 1960. aastal märkis võib-olla sama sündmust Prantsusmaa edukalt viies läbi oma esimese tuumapommi lõhkamise. 1974. aastal ikka sel sinatsel 13. veebruarikuu päeval saadeti Aleksander Solženitsõn Nõukogude Liidust välja ja temalt võeti ära kodakondsus. 1991 kangelaslikud Ameerika Ühendriikide lendurid purustasid Bagdadis asunud punkri, mida väidetavalt peeti sõjaliseks objektiks. Hiljem selgus, et tegu oli siviilelaniku elamuga ja teise ilma läks, kes seda teab, 50-500 inimest. Ei oska ma selle kohta ka midagi tarka öelda rohkem. 1992. aastal sõlmiti Eesti-Soome vabakaubanduse kokkulepe ja 1996. aastal moodustati Riigikogu eestvõttel eri komisjon rublamüügi asjaolude välja selgitamiseks. 2003. Ilmselt selgitamine läks päris palavaks ja tuliseks, asutati sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hoolde Keskus. 2005. aastal korraldati Dresdenis pommitamise 60. aastapäeva puhul mälestus rongkäik. Hoidke eemale, et teie seda valesti tõlgendama nüüd ei hakka. Inimkond areneb. Me oleme jõudnud sinna, kus Eesti oli tegelikult aastate eest, mida naerdi mitmel pool ka Nõukogude Liidu avarustes, aga igal juhul nüüd on ka arenenud maailm lõpuks jõudnud selle taseme peale. Svansea ülikool koostas nimelt tualeti kasutajatele illustratsioonidega juhendid, kuidas WC-d õigesti kasutada ja põhjendab seda armsasti kenasti kultuuriliste erinevustega. Mõningate tudengite hinnangul on muidugi tegu naeruväärse plaaniga, aga teised on öelnud, et aga selle eest on peldik puhas. Illustratsioonidel on kujutatud inimene tualettpotil kükkvõimleja asendis ja see on punase ristiga maha tõmmatud. Kõrval oleval pildil on aga näidatud, kuidas istutakse potil korrektselt. Illustratsioonide kõrval on tekstina ära toodud ka muud juhendid, mida tudengid võiksid ülikooli hinnangul teada. Swansea ülikool selgitas, et kuna Koolis õpib palju välistudengeid, võib Euroopa WC kasutamine olla mõnedele neist harjumatu. Jah, ja jumal, kui mõni saab veel viga ka, sellest tuleks ju paksu diplomaatilist pahandust. Nii tema on. Samas lugesin mina ka ühte, see oli nüüd Hugo Chavezi teemalist kirjeldust, mis moodi esimese asjana, kui Kolumbiast tulnud indiaanlastele antakse korter või noh, korter majakene, siukene, lõhuvad nad sealt välja tualett poti, sest kes see loll tuppa nüüd asjad hakkab ära tegema, niisugust asja ei saa küll olla. Tuli ka kenakene kirjakene, mis tugineb Reutersi uudisel. Algab see ilusate sõnadega. Just siis, kui me arvasime, et USA ei saa enam vajuda sügavamale oma kodanikõiguste kuritarvitamisega, siis siin see on. FBI peab kõiki neid, kes kipuvad arvama, et viltune majandusmudel on põhjustatud ülemaailmse maksejõuetuse ja raha väärtuse infiltreerimise ja hooletu laenamise läbi, et need on äärmuslased. Ja Reutersi uudis. Äärmuslased, kes on valitsuse, maksude ja määruste vastased, kujutavad endast järjest suuremat ohtu kohalike õiguskaitseasutuste ametnikele Ameerika Ühendriikides, hoiatas FBI esmaspäeval. Need äärmuslased, mõnikord tuntud kui vabad kodanikud, see on jutumärkides, usuvad, et nad saavad elada väljaspool valitsevat korda. Niimoodi ütlesid pressikonverentsil FBI agendid. Kõige eepilisem tekst on siia ka lisatud, väidetavalt kõige eepilisem, mis kunagi sel teemal on kirjutatud. Äärmuslased võivad küll keelduda makse maksmast, trotsida valitsuse keskkonnaalaseid eeskirju ja uskuda, et Ameerika Ühendriigid läksid pankrotti selle tõttu, et nad loobusid kullastandardist. Seega, kui nüüd USA ei läinud pankrotti kullastandardist loobumise pärast, miks siis USA ikkagi pankrotti läks? Seda võiks küsida. Aga minu daamid ja härrad, nüüd tuli laua peale ka ootamatult kiri välja printitud kenasti ja adresseeritud mulle. Ja see on siis see kiri, mis jääb saate lõpetuseks. Tere, härra Lepa! Kirjutasin teile kuulajatele esitamiseks allpool oleva kirja, sest elu paremaks muutmiseks on vaja mõelda, mis on valesti ja halvasti tehtud ning kuidas on võimalik elu muutma hakata esialgu kas või ühe õlekõrre abil. Lugupidamisega Elle. Näete, selles lauses on ka muide see kõige kuradim sees. Selleks, et muuta elu paremaks, tuleb mõelda, mis on valesti ja halvasti tehtud. No muidugi, nagu me teame peavoolu seisukohtadest, kes julgeb välja öelda, mis on valesti või halvasti tehtud. No siin võib tugineda ka FBI seisukohale, see on ju äärmuslane, sest meil on ju kõik hästi. Niisuguses kohas me tahamegi elada ja mis me siis enam rabeleme. Anname aga segase sõnastusega tekste, milline on seis meie tööjõuturul ja kuidas turg tuleb tööjõule ja tööjõuturule ja kuidas tururegulatsiooniga saab tööjõudu reguleerida teatud piirides ainult, et tööjõud läheb siis minema ja osa, noh, niimoodi nagu tema on. Aga kirja juurde. Oleme jõudnud ajajärku, kus riigiaparadi ülalpidamiseks ja ühiskondlike teenuste saamiseks maksame makse, kuid siiski me ei saa riigi poolt kätte ühiskondlike teenuseid. Vähehaaval seob riigi valitsus end lahti kohustustest oma kodanike ees. Meedias kajastatud uudistest käib küll läbi, nagu teeks riik kõik oma kodanike heaolu nimel ja elukvaliteedi parandamiseks. Kahjuks ongi paljud jäänud meedias kajastatud uskuma, kui tegelik elu Eestimaal näitab hoopis muud. Tõde ei ole ju peidetud, vaid see on kõikidele igapäeva elus nähtav ja tunnetatav. Piltlikult öeldes, Me pigistame tõe vaatamiseks ja kuulamiseks kinni oma silmad ning kõrvad, sest ei soovi kinnitust oma ebastabiilsele elule. Usume valelikust, sest kardame, et tõe tunnistamine lööb segi kogu meie maailma pildi. Välisomanike pangad likvideerivad maapiirkondades sularahaautomaadid, kuna see põhjustavad nende ettevõtlusele liigseid kulusid. Kas põhjus pole mitte muus? Näiteks, et inimeste käes oleks järjest vähem sularaha ja kaupade ning teenuste eest maksmine toimuks ainult panga maksekaardiga. Nii keerleks meie raha virtuaalselt panga siseselt ja toodaks pangaomanikule järjest suuremat kasumit. Ma torkaksin, aga ma ei torka siia vahel, ta kirjutab sellest ise. Panga maksekaardiga maksmine võib olla küll turvaline, kuid samas maksame pangale kaupa ostes kinni ka maksekaardiga tehtud tehingute teenustasu, mille kaupmees on kaubahinnale lisanud. Meie riik sõltub pankadest ja nii ongi sundusega korraldatud pensionäride pensioniraha kandmine panka, kuid oh häda. Pankade kahjuks tahavad muti tätid siiski raha oma käega katsuda ja võtavad selle raha automaadist välja. Selliste kuviisi pangad aga ei kannata. Maainimesed kaebavad Eesti riigivalitsusele oma elukvaliteedi halvenemis seoses panga automaatide sulgemisega. Kallid inimesed, saage üks kord aru, et riik selliste tühiste asjadega lihtsalt ei tegele. Kui kõvasti peab inimest näpistama, et ta unest ärkaks ja unenägude vaatamise lõpetaks? Kuigi me maksame järjest enam igasuguseid makse, kaotab Eesti riik pääste teenust pakkuvad asutused ja lõpetab meile nende teenuste pakkumise maksudest kogutud raha eest. Samal ajal sunnib riik seadustega meid oma raha eest ostma teenuseid, mis varem kuulusid riigi finantseerimise alla. Nii näiteks saavad päästeametis töö kaotanud tuletõrjujad teha oma korstnapühkimisfirma. Töö neile on garanteeritud, sest meile, küttekollete omanikele, pandi seadusega korstnapühkimise teenuse tellimise kohustus. Selle koha peal torkaks vahel, et see on väga kahe otsaga asi, sest on ka ekstra käpardeid, kes tõepoolest ma küll natukene pingutan üle, aga ainuüksi korstna puudutamisega võivad põhjustada väga kurbi tagajärgi. Või näiteks hamba ravi, jätkab Elle. Riik lõpetas oma kodanikele hamba ravi kompenseerimise ja lõi soodsad tingimused vastavaks eraettevõtluseks. Kuigi sellega seoses meie ravikindlustusmaks ei vähenenud, pidime hakkama ka oma hammaste ravimis 100%-liselt ise kinni maksma. Need on üksikud näited, mis tõestavad, et riik on meie õlgadele pannud oma kohustused. Ja me maksame nende eest topelt. Riik on riigis elavad inimesed kodanikud. Kui pole kodanike, pole ka riiki. Riik on oma kodanike nägu, sest meie ju valime riigi juhi. Nii et õige riigi teevad ikkagi õiged kodanikud. Kogu eelnev jutt ei ole külamuttide ettide väljamõeldis, vaid meie tänane reaalne elu Eesti Vabariigis. See on tõde tänasest päevast, mida kõigil on võimalik tunnetada ja kontrollida. Ära peta end öeldes, ah jäta, see ei ole nii. Iga halb asi on mõne teise asja jaoks hea või ühe lõpp on teise algus. Kui riik on hukas ja ei saa ega taha, siis peame tegutsema ise. Läbi aegade on ju inimese siht olnud ikka parema elu poole. Kõlvatu konkurentsi tingimustes ei saavuta igaüks edu teisel nahka üle kõrvade tõmmates. See on nagu inimeste vaheline kaklus, kus tugevam või ka kavalam ikkagi võidab. Kindel võit peitub aga ühistulises ühistegevuses, mis on rajatud kindlatele ühistegevuspõhimõtetele. Hea inimene, kui arvad, et sinu elukvaliteet siin Eestimaal vajab paranemist, siis leia võimalus ühistuliseks tegevuseks. Näiteks annab head võimalused rahanduslikuks ühistegevuseks Tartu Hoiu Laenu Ühistu. Jah, annab küll, aga noh, ma arvan, et see on siiski esimene faas. Samas, raha on kõige kiiremini riknev kaup, head inimesed. Selle kätte jäämine põhjustab selle ära kadumise, mädanemise ja muu läbi. Julgen meenutada, et veel 20-25 aastat tagasi maksis tavaline kanamuna 8 kopikat, nüüd kõige odavam 8 euro senti. 20 aastaga 160-kordne hinnatõus. Või rahaväärtuse langus. Munas ei muutunud ju midagi. Muutus rahas. Muna on ikka samasugune, ainult et teise kaalukausi peale tuleb panna järjest rohkem raha. Seega inimesed, ärge jätke raha kätte, ostke midagi. Looge ühistuid, kui omale ei jätku, minu pärast ostke kas või 25 peale mingisugune vägev loterii bilet. Ehk läheb õnneks, kuigi sellega te saate ka ainult raha, aga olgu see raha siis määratud millegi mõistlikuma jaoks, millegi materiaalse jaoks. Selle koha peal punkt. Ja võib-olla peaks veel vabandama, kui kedagi unustasin solvamata.
Oh, Saade on salvestatud 2012. aastal.